altså som Vidi sa i en ny serie vi begynte nå på søndag. En søndag kveld her for en del år siden etter en lang dag og siste gudstjeneste hadde hatt sånn Q&A som vi har på kvelden, spørsmål og svar her, så var jeg på vei ut og ser en av de siste ut av salen, det sent. Ser en dame stå og gråte bakerst i salen. Jeg kjente jeg tok litt sats. Jeg gikk bort og spørre om det var noe jeg kunne hjelpe med, og da smiler hun til meg gjennom tårene og sier: «Jeg kom til Norge fra Brasil for 2 år siden. I 2 år har det vært kaldt. Kaldt i været, kalde mennesker, ingen hilser og ingen tror på Gud. Jeg visste ikke at det fantes en kirke som dette, og nå står jeg bare her og takker Gud.» Og som en av disse kalde nordmennene så smilte jeg da stivt til henne og sa: «Ok, men kan du tenke deg å gjøre det utenfor, for nå skal vi låse her.» Nesten så ille. Ikke langt unna, i hvert fall. Vi begynte altså serien hvor vi stiller spørsmålet «Kirke, hvorfor det?» Og vi ser på de 6 hensiktene vi har definert at vi finns for. Vi pleier å sette opp på den her måten i en trekant. Og om relasjonen oppover finns vi for å hjelpe hverandre til å tilbe og til å leve som disipler, som David André Østby talte om forrige søndag. Neste søndag skal vi se på utover det å sende og dele tro, men i dag er det altså dette med fellesskap og tjeneste som er fokuset. Men la oss begynne et annet sted. For nylig lanserte tankesmien Skaperkraft, sammen med flere av kirkene her i byen, blant annet oss, undersøkelsen Oslo Monitor. Og der kommer det fram at på en helt vanlig søndag, som i dag, så går det 32.254 mennesker i Oslo i kirken. 32.248, hvis familien Hegertun har en treg morgen og ikke kommer. Det tilsvarer rett under 5% av befolkningen. Og da kan du tenke, som en som er ganske fersk her i kirken, sa til meg at det er jo veldig lite i forhold til at det går så mange mennesker i Philadelphia-kirken. Er ikke flere enn 5%? Eller så kan du tenke, som en som alltid har følt deg som eneste kristen i klassen, at det var jo ganske mye egentlig, så mye som 5%. Eller så kan du tenke, som noen av de der sinna-kristne fra Sør-Vestlandet som ringer eller skriver til meg og for å fortelle alt som er galt i verden, som sier: «Ja, ja, men hvor kristen kan du egentlig være så lenge du fortsatt bor i Oslo? Det er bare et tidsspørsmål, det der.» Interessant i denne sammenheng, synes jeg, er at 37% av befolkningen sier de definitivt tror på Gud. I tillegg er 23% usikre, og så mange som 24%, også blant de unge mellom 15 og 19, sier de er personlig kristne. Skal ikke ta mer tall nå, men jeg synes det er interessant her at det er en stor forskjell mellom den store gruppen som tror på Gud, og de er mange ganger flere enn de som faktisk går i kirken. Hvorfor er det sånn? Fortalt før om min svenske kollega som var ute og kjørte bil en søndag sammen med sin ikke-kristne nabo. Og de kom kjørende forbi IKEA, som er søndagsåpent i Sverige. Og pastoren spør naboen sin: «Du, hvorfor er det sånn her at det alltid er fullt av biler utenfor IKEA og så få i kirkene?» Og så sier naboen til han: «Det er jo helt åpenbart. Hver gang jeg kjører hjem fra IKEA, så kjører jeg med bilen full av praktiske, nyttige ting som jeg har bruk for hver dag i livet mitt. Hvis jeg kommer til kirken, så jeg hører om et eller annet som skjedde for 2000 år siden, som ikke har noen ting med meg og mitt liv å gjøre.» Det kan være mange grunner til at folk ikke går i kirken. Men ønsket med det jeg skal si nå, og med denne serien vi gjør, det er å øke vår forståelse for hvorfor kirke og hva kirke er. Både for deg som alltid har gått her, og for deg som er her for første gang i dag. Jeg skal svare på 3 spørsmål. For det første, hva er kirken? For det andre, hvem er kirken? Og for det tredje, hva gjør kirken? Så la oss begynne med hva er kirken? Jeg satt og jobbet med den talen her, og datteren min på 9 kom forbi og spurte hva jeg satt og skrev så ivrig om. Jeg sa: «Jeg skriver om hva kirken er», sa jeg. «Ja, det er jo enkelt», sa hun. Du trenger ikke jobbe så mye for det. Kirken et sted der man ber og sammen med masse folk. Og så gikk hun videre, og så satt jeg der og tenkte da, ja, kanskje det så enkelt. Det ligger jo nær vår intuitive forståelse, og det kunne vært verre, tenkte jeg. Hun kunne sagt at det dødskjedelig sted. Men hvis jeg sier at kirken de første 300 årene ikke hadde bygninger som dette, at de ikke engang hadde en bibel, hva var det da som gjorde kirke til kirke? Dypest sett så svaret det fantastiske og litt mystiske som Paulus skriver til en av de første kirkene i byen Korint i Hellas. Han skriver, dere Kristi kropp, og hver av dere et lem på han. I alle dager jeg en annen kropp enn min egen. Legg meg til at det står ikke du men det står dere, som i summen av de kristne i Korint, som i kirken. Så kirken altså dypest sett Jesu kropp i verden. Og det jo til å bli svimmelet, men hva betyr det egentlig? Det store bildet som dette. Alle mennesker har i alle tider fornemmet, ant, lett etter Gud. Når vi står der med et nyfødt barn i armen og kjenner lukten av ferskt menneske, har du gjort det? Når vi elsker og vi kjenner du sår i brystet av lykke, når du går på ski i marka en sen kveld og månen og snøen gir sånn mildt svagt skinn rundt deg, og det helt stille, eller sommerens fineste dag når sjøen blinker som sølv rundt deg, da det lett å fornemme Guds nærvær rundt oss. På den andre siden, mennesker har alltid ønsket å kunne se Gud mer konkret. I salmen «Lær meg å kjenne dine veier», så synger vi, «Og for hvert håp som dør her nede, så får vi et håp i himmelen mer. Vi overveldes av og til av skuffelser og dårlige nyheter og tap, og vi kan våkne på natta og ikke se noen muligheter i noe, og så kan vi be, men så kan himmelen føles som jern over oss, både til de menneskene som fornemmet og syntes de ante og kjente Gud, og til de menneskene som inderlig lengtet etter å se Gud mer konkret. Så kom Jesus. Og vi hadde jo hatt mange tanker og teorier om hvordan Gud var. Vi hadde i hvert fall prøvd å være guder selv, konkurrert, plaget oss, rettet ryggen og tatt nye tak. Men da Jesus kom, så ble Gud konkret. Noe vi kunne se og ta på og være sammen med. Og for en vakker tanke det at universet skaper kraften bak alt rundt oss, tar bolig i et lite barn. Det var derfor programleder Larry King, da han fikk spørsmålet, hvis du kunne intervjuet hvem som helst i hele historien, hvem hadde du valgt å intervjue da? Og da svarte King, da ville jeg intervjuet uten tvil Jesus Kristus. Og hva ville en skeptisk jøde som King spørre Jesus om? Han sa, jeg ville spurt han om han virkelig ble født av en jomfru. For svaret på det spørsmålet ville definere historien for meg, sa King. Kings poeng jo at hvis Maria var jomfru, så må virkelig Jesus være Guds sønn. Og i så fall så har Gud kommet til vår verden, og det forandrer alt. Men vi leste jo, vi Jesu kropp. En ting Jesus selv, men vi jo en gjeng. Ufullkomne, redde, håpende, men ofte hovmodige små mennesker. Kan vi være Jesu kropp? Det et mønster her. Gud velger ut noe som for mennesker kan virke lite. Først et lite barn, senere et ufullkomment fellesskap for å vise hvem Gud selv Og Jesus så fremover mot oss og så sa han, der hvor dere får reist en bygning med et kors på, der vil jeg... Nei, det var ikke det han sa. Han sa, der hvor dere kan få et lovsangsteam og en storskjerm og en velkommen hjemplakat, der vil jeg være mitt... Nei, han sa, for hvor to eller tre samlet i mitt navn, der jeg, midt iblant dem. Så hva kirke? Kirke Jesu kropp i verden, ikke gjennom imponerende bygninger, men på mystisk vis, på tross av våre mangler, gjennom fellesskapet av oss som tror. Men tror hva da? Kan det være hva som helst, liksom? Jeg kom nedover Ullevålsveien for noen år siden og så at noen hadde satt opp et håndskrevet skilt med pil ned I et kjellerlokale hvor det stod «The Church of New Beginnings». Flott navn på en kirke. Men det jo langt fra det kjellerlokale I Ullevålsveien til flotte Oslo Domkirke. Mellom en jordhytte I Kongo og Peterskirken I Roma. Hva kirken? Kirken bærer et budskap, det man på gresk kalte kerygma. Og hva dette budskapet, dette kirkens kerygma? Kirkens budskap et kjærlighetsbudskap. Det har ikke alltid virket sånn, men det det. Budskapet at den Gud som vi sa noen på den ene siden aner og leter etter, den man på den andre siden så gjerne vil se tydeligere, den Gud elsker verden. Og altså ikke bare de kristne, ikke bare de snille, ikke bare de som ligner på oss, ikke bare de som kjører elbil, ikke bare de du liker. Så høyt elsker Gud at han sendte sønnen sin for å vise hvordan og hvem Gud Og når Jesus levde det livet som du og jeg skulle ha levd, og når Jesus døde den døden, som du og jeg aner at vi fortjente å dø, men så vant over den, og sto opp igjen den dagen døde døden. Og siden da, så dette vært kirkens budskap, å koble våre sårbare, famlende, av og til fine, av og til skikkelig kjipe liv, med Guds uendelige nåde og godhet. Og dette kirkens budskap. Hør nå, det det en objektiv, fast side ved kirken. Det blir ikke mer eller mindre sant om du føler eller erfarer eller opplever. Derfor det mange kirker som bruker ord som nådemidler, om for eksempel dåp, om nattverd som vi skal feire snart, men også om forkynnelse som jeg gjør nå, fordi det handlinger som formidler, gir videre kirkens budskap, kirkens kerygma, at I Jesus Kristus det tilgivelse for synder. Alle de gangene vi har skuffet oss selv og hverandre, det håp gjennom døden, og det et nytt liv inni oss som aldri kan dø, om det føles sånn eller ikke, uforanderlig og helt fast. Så kirken Jesu kropp I verden, og kirken bærer et budskap om Guds kjærlighet, og det budskapet det gis videre gjennom kirker som gjør det vi gjør nå, igjen og igjen og igjen. Jeg har sittet noen gang I sånne kreative prosesser, når vi har stilt oss spørsmålet, hva kan vi gjøre for å gjøre gudstjenestene mer interessante, så folk kommer hjem fra vinterferie for å ikke gå glipp av gudstjenesten? Og da det noen som kommer med en kjempeide om liksom, la oss kutte ut lovsang og tale og sånn. La oss I stedet ha en quiz eller lek eller få inn noen klovner. Og da blir jeg sånn skikkelig dårlig prosessleder, fordi det jeg jo burde si interessant forslag, det noterer vi, det skal vi tenke på. Det gjør ikke det, for kirke Kirken gitt å forvalte, gi videre et budskap. Og derfor skal vi be bønnene. Vi skal tilbe sammen. Vi skal dele nattverd. Vi skal forkynne ut fra Bibelen. Og det noe vi skal huske om dette punktet om kirkens budskap, sentrum I troen, så det at det noe vi tar imot I absolutt tomme hender. Om man som en sørlending sa til meg om en annen sørlending. Han så kristen at han liker ikke vin I syden en gang. Eller om han bare så vidt våger seg inn I en kirke. Derfor det vi etterpå, når vi skal feire nattverd, så tar vi imot nattverden sånn med tomme hender, for det gave alt sammen. Hva kirken? Det Jesu kropp I verden, og den bærer et kjærlighetsbudskap fra Gud til oss alle. Da kommer vi til spørsmål 2. Hvem kirken? Jeg har allerede sagt at kirken oss, fellesskapet oss som tror, som samles for å dele det gode budskapet om Gud. Men det noe mer? Hva det som kjennetegner fellesskapet? For å svare på det, kan vi gå et raskt riss 4000 år tilbake I tid. Gud valgte ut Abraham, en vanlig mann som skulle få en uvanlig historie. Gud ville skape et folk som skulle vise verden. Hvordan vil det se ut hvis et helt folk følger Gud, lever etter Guds vilje, snakk om risikoprosjekt. Hva var det mest karakteristiske ved dette folket som startet med Abraham? Var det at de fulgte alle lovene, forskriftene som Gud ga? Sabbaten, renhetsforskriftene. Det var jo mye som var annerledes med dette folket, men nei. Kjernen i troen var likevel ikke der. Israels folket, som det etter hvert skulle bli kjent som, deres liv kretset rundt Gud selv. Først, mens de var fattige flyktninger i ørkenen, hadde de et telt som de kalte tabernakle. Og i teltet var Gud selv. Senere fikk de et ordentlig tempel. Åh, så spesielt med det, kan du spørre. Du har kanskje vært turist og sett mange templer. Men forskjellen er jo at i alle andre templer så var det gudebilder. Men den Gud som viste seg for Abraham og etterkommerne hans, var ikke hugget i stein eller formet av gull. Det var ingen gudebilder. Tvert imot, om tempelet så står det, det stedet han velger ut til bolig for sitt navn. Og i det gamle testamentet så er Guds navn synonymt med Guds nærvær. Altså noe som er mye nærmere enn et bilde eller statue som du ser på der borte. Mange steder i Bibelen så står det Herrens herlighet fylte boligen. For Israels folket så var det altså dette. At Gud kom nær. Det var kjernen. Guds opplevde nærvær. Ja, de hadde mye som var fast. Faste ritualer, rytmer og lover. Men høydepunktet, det var da Guds herlighet, Guds nærvær kom. Og derfor var det jo så spennende. Da Jesaja 800 år før Jesus profeterte om Messias, som jødene ventet på skulle komme og redde de og fikse dette folket som Abraham hadde startet, som hadde havnet så langt ut og kjøre med årene. Da sa Jesaja om Messias, Herrens ånd skal hvile over han. Kristen tro var altså aldri ment å være bare en teori som vi bekjenner oss til, som at jeg tror på sosialisme, jeg tror på liberalisme, eller hvis du har sett litt mange YouTube-videoer, jeg tror på at myndighetene forgifter oss alle med røyken bak fly. Men kirken bærer en hemmelighet. Gud selv er her. Vi leste Jesu løfte om å være midt blant oss når vi kommer sammen i hans navn. For med Jesus så sprenger Gud rammen som det gamle tabernaklet og senere tempelet hadde satt. Nå var ikke Guds nærvær begrenset til bare de stedene. Og da var det jo også sånn at det var spesielt utvalgte mennesker som bar Guds ånd inni seg. Det var elitene, prestene, profetene og kongene. Nå ble alle begrensninger sprengt. Og Paulus skriver begeistret, vi er jo den levende Guds tempel, slik Gud har sagt. Jeg vil bo og vandre midt iblant dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Så der tempelet i den første tiden var et bestemt sted, der Guds nærvær var til stede, så blir vi kristne, og særlig når vi kommer sammen i Jesu navn, templer for Gud. Paulus sier det rett ut. Vet dere ikke at dere er Guds tempel? At Guds ånd bor i dere. Og det var denne forvandlingen, denne utvidelsen av forståelse som Jesus pekte mot, da han satt med små mennesker langt fra elitene og lovet, Guds rike er kommet nær dere. Altså Gud selv er blant oss. Men hva er det da? Hva er Guds rike? En bred forståelse av Guds rike er der alt som er godt og rett skjer. Jeg satt med biskop Eidsvig i den katolske kirka. Han sa at kirkens yttergrense er alle mennesker av god vilje. En veldig smal forståelse er å si at Guds rike det ser kun ut som en norsk pinsmenighet de siste 100 årene før det kom røykmaskiner. Men Guds rike er jo at Gud selv er blant oss. At dette Guds aktive nærvær er særlig til stede nettopp i kirken, altså ikke i bygget, men når to eller tre er samlet. På fint, eller gresk, kan vi kalle dette kirkens karisma. altså gave. Og det som gjør kirken til noe uendelig mye mer enn bare en interesseklubb, at Gud her. Vi kan fornemme det. Vi kan lytte med hjertet og se. Og nå gjelder det å holde sammen de tingene som jeg nå har sagt. Altså, hva kirken? Kirken Jesu kropp på jorden, bærer et budskap, kirkens kerygma. Det det objektive, det faste. Søndag etter søndag så får vi del gjennom nattverd, dåp, forkynnelse og fellesskap rundt dette. Hvem kirken? Kirken også vi gjort til templer for Gud. Guds nærvær bor i oss. Forfatteren Peter Haldor skriver at vi åndens folk. Og Paulus skriver, bli fylt av ånden. Dette kirkens gave. Kirkens karisma, den subjektive siden, den frie siden, det vi kan fornemme og erfare. For eksempel gjennom når Gud gir mennesker det Bibelen kaller nådegaver, gaver til på overnaturlig vis å gi videre Guds kjærlighet til andre. Terje Hegertun, min far, har akkurat gitt ut boken som ble presentert her forrige søndag med den catchy kioskveltertitelen Nådens gaver i gjestfrihetens hus, kirken som karismatisk og sakramentalt fellesskap. Og vi som forkynner leser den i denne serien. Og der sier han at dette med kirkens kerygma, budskapet det faste, det som en dyp kjøl under et skip. Det det som bestemmer kursen. Det sier hvor vi på vei. Det lar seg ikke rokke. Ikke av sviktende følelser, forandringer i livet. Ikke engang av kriser. Det derfor mennesker, når man ligger på det siste på sykehus, sender bud på pastor eller prester eller kristne de har tillit til, og vil ha nattverd, fordi de vil vise hva de holder fast på, som vil holde gjennom til og med døden. Samtidig, så kirkens karisma, det Guds nærvær i kirken, det vinden i seilene, skriver Terje. Og hør her, uten kjøl, så kan vinden blåse, og båten havne hvor som helst og gå fra skjær til skjær. Men uten vind, så står båten stille, og det kan være bare tørt og teoretisk og aldri brenne i hjertet. Så utfordringen til oss som kirke kan vi holde dette sammen? Anneli Andersson, som leder av bønnearbeidet her i Flyfjordkirken, hun snakker ofte om det faste og det frie i troen som noe som beriker hverandre. Kirkens objektive budskap og den subjektive erfaringen at her faktisk Gud. Da har vi både kjøl, stabilitet og vind, liv og nærvær. Og så kommer vi sammen, søndag etter søndag etter søndag, for å dele kirkens budskap, de gode nyhetene om at Gud elsker verden, og i Guds verden du, uansett hvordan denne uken har vært og hvor feil du har gått. Og når vi gjør det, så ber vi samtidig bønnen som vi sang i første sang. Kom, Hellig Ånd, la dette bli et hellig øyeblikk av ditt nærvær midt i vår virkelighet. Ok, men i praksis da, hvordan ser det ut? Som du vet, så ser det veldig forskjellig ut mellom ulike kirker, men i denne kirken så sa Vigdis i stad at fellesskapet materialiseres i tre former. Det ene storfellesskapet som vi har nå. Jeg satt nylig med en som har vokst opp her i kirken, som for en periode forlot både kirken og troen. Og så de siste par årene så har han kommet tilbake til Gud. Og da vi satt sammen så måtte jeg spørre han, hva det som har skjedd? Hva det som har ført deg tilbake? Og han her en belest fyr, så han forklarte det med å sitere den rumenske religionshistorikeren Mircea Eliade, som skilte mellom historisk tid og hellig tid. Historisk tid, det det som vi alle forholder oss til hele tiden. Alt som vi må rekke. Vi må rekke å levere barn og hente en pakke før den går i retur, og rekke et møte og trene og svare på mail og kjøpe en gave, bestille veistimen til bilen og gå til frisøren og alt annet praktisk som vi holder oss med hver dag. Alle mennesker i utgangspunktet helt i historisk tid. Men Eliad sa at det finnes noe som heter hellig tid. Det är rummet vi kan tre in i för att koble oss på de stora tankarna, de stora historierna om skapelse, försoning och evighet, för upplevelserna med Gud, den evige och allmäktige. Han jag snackat med sa det sån: "Hur gott är det inte att avbryta ett liv med deadliner och förpliktelser i alla ändar och så gå in på en gudstjeneste och för en liten stund få höra en annan stämma och få löftet ett annat bilde, hvor jeg får justert vad som egentlig är stort och viktigt. I gudstjenesten så hör vi ord, alltså Bibeln förkynt. Vi ber bönner, tillber Jesus Kristus och vi sändes ut för att vara ljus och salt i världen." Jo mer vuxen jag blir, jo mer sätter jag pris på akkurat detta vi har sammen nå. Jeg skjønner virkelig dårligere og dårligere kristne, til og med gamle pinsevenner som kan si: "Jeg vet jo hva jeg tror på, hvorfor skal jeg komme på flere møter og høre om det jeg allerede har hørt?" Det har blitt sånn når vi planla påsken hjemme her, at vi sa til hverandre: "Jo da, vi kan reise bort, men vi må prøve å være tilbake til gudstjenestene på skjærtorsdag. Hvordan kan vi gå glipp av det?" Det er altså storfellesskap, en av de tre formene for kristenfellesskap. Den andre er småfellesskap, som Vigdis nevnte også. Og det er noe helt annet. Det er å være en liten gjeng samlet i en stue og dele ærlig og rått til trøst, utfordring og oppmuntring. Og i mitt småfellesskap sist, jeg kunne bekjenne at jeg den natten hadde sovet dårlig fordi jeg var blitt redd for at jeg med den store munnen min hadde sagt for mye i feil setting. Og det er jo sånn man ikke kan si til hundrevis av folk, så det kan man si i småfellesskapet. Men småfellesskap er et sted å lese Bibelen sammen, og be sammen, og dele livet sammen. Og det tror vi er godt for alle kristne å være en del av. Og da kommer vi altså til den tredje formen, som er tjenestefellesskap. Og det er så viktig at det er definert som en av hensiktene vi finnes, for vi begynte med fellesskap og tjeneste. Og da er vi også kommet til det tredje og siste spørsmålet jeg skulle stille. For vi sa: hva er kirken? Den er Jesu kropp i verden, og bærer Guds budskap. Vi sa: hvem er kirken? Og så det er oss, fellesskap av oss som tror. Vi er åndens folk, templer for Guds ånd. Og vi bærer kirkens gave, karisma og nærvær av Gud. Da har vi kommet til det tredje. Hva gjør kirken? Det er jo en fare i alle ting at vi blir interne. Jeg var invitert til å tale på en sånn konferanse for legestudenter og leger. Og de så jo ut som deg og meg, alle der. Men når det var sånn small talk etterpå, så falt jeg kontinuerlig ut og igjennom et par ganger, så fikk jeg lyst til å ta noen i kragen og si: jeg forstår ikke hva dere sier, snakk, det er legespråk. Sånn kan kirke oppleves utenfra. Vi er opptatt med oss selv og våre egne greier, det åndelige. Det har liksom ikke noe med resten av livet å gjøre. Det står om Jesus at: og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem. For de var forkomne og hjelpeløse som sauer uten gjeter. Jesus var altså ikke hevet over hvordan folk hadde det. Han var ikke kun i en sånn åndelig sfære. Og hvis han ikke var det, så bør vel ikke kirken heller være det. Det begynner jo med hjertet. Han fikk inderlig medfølelse. Men hvis det stopper ved bare en følelse, så var nok ikke følelsen sann. For Jesu lillebror Jakob, han skrev et brev og sa: sett at en bror eller søster ikke har klær eller, og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, som en pastor Andreas Hegertun kan si: gå i fred og hold dere varme og spis dere mette. Hva hjelper det dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Forfatter C.S. Lewis skrev en bok som fascinerte meg veldig tidlig i 20-årene, nemlig boken Den store skilsmissen. Og i boken så beskrives det en person som reiser til helvete og møter folk så oppslukt av seg selv, og etter hvert til himmelen og møter folk som er frie fra seg selv. En av de han møter i himmelen er en dame så strålende, med et stort følge av folk som hyller henne, at jeg personen i historien som har med seg en guide, han må spørre: er dama han ser nå, er det jomfru Maria han møter? Nei, svarer guiden. Hun her har du aldri hørt om. For berømmelse på jorden og berømmelse i himmelen er to veldig forskjellige ting. Hun her er en helt ukjent dame. Hun het Sarah Smith og levde i Golders Green i London. Men spør jeg personen, hvem alle disse menneskene rundt henne? Det barna hennes, svarer guiden. Å, hun må ha hatt en stor familie, sa jeg personen. Nei, tvert imot. Men nesten alle hun møtte ble på en måte barna hennes. Å, det må ha vært tøft for de ekte foreldrene til barna, sa jeg personen. Nei, tvert imot. De som møtte Sara Smith, de gikk hjem til sine egne foreldre og elsket de bare enda mer. Og alle menn som møtte henne, de ble også glad i henne, men bare på den måten at de gikk hjem til konene sine og elsket de enda høyere. For, sa guiden, livet kan være som en stein du kaster i vannet. Hvem vet hvor langt bølgene vil gå? Vi er alle kalt til å være Sara Smith. Altså, ikke leve for at alle nødvendigvis skal tenke så stort om meg og deg, men å leve på en sånn måte at folk rundt oss blir større, ikke mindre, at de blir tryggere på seg selv og det de er gitt. For som kristne så burde vi vite mer enn alle andre at vi har jo ingenting som ikke er gitt oss. Vi har jo ikke gjort oss fortjent til noe av det vi bærer. Vi er elsket, punktum. For det budskapet, det er jo det vi minner hverandre på igjen og igjen. Kirkens kall er å gjøre tjeneste. Og siden vi har briljert med disse greske ordene og lært både kerygma og karisma, så fullfører vi det med at det å gjøre tjeneste i verden, det er kirkens diakonia. Og det er blitt et kjent ord også på norsk. Så når vi har språkkafé for nye i byen som er utenfor fordi ikke kan språket, når vi deler ut mat til fattige tilreisende og rusmisbrukere sammen med evangelsenter, når vi driver filoshus på Sagene, når vi besøker asylmottak, når vi er på Oslo Natt, som vi fikk høre om, driver samtalesenter i kjelleren her for det som er vondt i livet, ja, da gjør vi det kirken skal gjøre. For kirken er ikke ment å være et lys som holdes under en bøtte. En liten lukket gruppe av folk som har skjønt og som ikke bryr seg om hvordan det går med samfunnet rundt. Tenk til slutt på den gamle profeten Jeremia. Han hadde så uflaks. Han var profet på det dårligste av de elendigste tider, 600 år før Jesus. Futten av dette prosjektet Abraham hadde startet med et nytt folk som skulle leve. Det hadde gått fullstendig ut av etterkommerne. De fleste, de var nå ført til i eksil til Babel, den ondeste, mektigste byen av alle. Og der var den lille flokken, omringet av onde hedninger på alle kanter, syntes de. Og hva gjør man når man er i Babel? Hva gjør man hvis man syns man lever i en tid med tilbakegang for kristne? Hva gjør man hvis man frykter for fremtiden? Hva skulle Jeremia si til folket? Hold ut en liten tid! Hold dere for dere selv på bedehuset! Saboter Babel hvis dere får til! Nei, Jeremia sa, så sier Herren over herskarene, Israels Gud, til alle jeg har ført i eksil fra Jerusalem til Babel. Bygg dere hus og bo i dem, plant dere hager og spis frukten, ta dere koner og få sønner og døtre, ta koner til sønnen og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal dere bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Hva sier du, Jeremia? Skal vi be om fred og fremgang for Babel? Skal vi ikke utrydde Babel? Sier du at vi ikke skal løpe inn i byen med traktater og ropert, at ikke vi bare skal holde gudstjenester for oss selv, men at vi skal identifisere oss med byens interesser, at vi skal gjøre Oslo varmere? Ja, det skal vi. Oslo er en deilig by på så mange måter. Som kirke så er vi kalt til å gjøre den enda varmere. Så vi kan oppsummere alt dette med å gå til et bibelsted om den første kirken. Og der ser vi Apostlenes gjerninger 2. Så står det om de at de holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, brødsbrytelsen og bønnene. Hva er det? Det er det faste. Det er budskapet. Så står det, hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Hva er det? Det er karisma, gaven, Guds nærvær, nådegavene. Så står det, alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter hvert som de trengte det. Det er kirkens diakoni. Og så står det hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, det store fellesskapet, og i hjemmene, i småfellesskapene, brøt de brødet og spiste med oppriktig og hjertelig glede. Så der har vi fellesskapet. Det faste, det trygge budskapet, som alle mennesker, uansett mennesketype, uansett bakgrunn og historie, kan bygge livet sitt på. Og så omfavner vi den gaven Gud har gitt oss som fellesskap, at Gud er her. Og så skal vi ikke la det bli med fine ord, men gjøre handlinger i tjeneste for Gud. Enten det er for å holde dette fellesskapet varmt, som onsdagsgjengen som vi så, eller ut fra dette fellesskapet til byen vår. Skal vi be en bønn? Jesus Kristus, takk at det er du som er kirkens hode og Herre. Og takk at vi som et fellesskap av tilgitte, elskede mennesker, at vi får tjene deg, men først og fremst at vi får tilhøre og være en del av dette. Så ber vi at ditt rike må komme, at din vilje må skje blant oss, i oss og ut fra dette fellesskapet. Så ber vi at du styrker troen og håpet, og at når vi nå etterpå skal få motta nattverd, at vi får koble livet vårt på det faste punkt i universet som er deg, Gud. Amen. Skal vi høre en sang, og så skal vi feire nattverden sammen.
Oh, knee.